Atjauno mūs atkal un liec savam vaigam spīdēt, lai mēs atspirstam. Es dziedāšu par tā kunga žēlastību visos laikos, žēlastību jums un mieslī no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismu mūsu savu vārdu patiesībām, atdari mums to, ka mēs to pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsim. Tojās Ziemassvētku laiks un kādā ģimenē sieva no rīta pamodusies, saka vīrim, es redzēju sapnī, ka man tu uzdāvini skaistu gredzenu. Vīrs saka, labi, bet to tu uzzinās Ziemassvētku rītā. Paiet laiks nākošā rītā viņa atkal redz pamožoties saka vīram, es redzēju sapnī, ka tu uzdāvinās man skaistu gredzenu. Viņš saka, labi, bet pa to uzzinās Ziemassvētku rītā. Un tad pienāk diena jau priekšvakars Ziemassvētku. Viņš saka, es atkal redzēju sapni, ka tu uzdāvini man skaistu gredzenu. Viņš saka, labi, bet tu to nākošā rītā tūlīt uzzinās. Vienāk nākošais rīts, viņš saņem dāvanu zemeglītes. Viņa atten vaļā un skatās lielāka kastīte nekā priekš gredzena. Tur ir sapņu nozīme. Grāmata par sapņu nozīme. Sapņu laikam tas ir tāds ļoti interesants. Temats, par ko mēs bieži vien baidamies tā kā runāt, tā kā saistam ar dažādām lietām, par kādu astroloģiju vai vēl kaut ko, par kādām zīmi tulkošanām un tamlīdzīgi. Bet pie praviešu jau Jesais mēs redzam šo Jesais vārdu, kur viņš runāja uz Ahasu, kurš bija atteicies Dievu kārdināt un prasīt kādas zīmes speciāli. Un tāpat Jesai arī saka, ja jūs gribat zīmi, tad skatāties uz to, ka redz jau nav kļūst grūti un dzemdēs dēlu. Un viņi tam dos vārdu Imanuels, Dievs ar mums. Tie ir tie skaistie Ziemassvētku vārdi. Un vai mēs kādu iedzinamies tajā nozīmē? Tā ir tā zīme, ko mums vajadzētu skatīties un prasīt, un kur Dievs visas atbildes rod. Bet ja mēs uzlūkojam, tad viss Kristus piedzimšana, un jau iesākumā no Ābrahama laikiem, jau visu laiku Dievs runā uz savējiem sapņos. Mēs, varbūt mēs neesam pievērsuši tādu sevišķu uzmanību, bet tā tas bija pie Ābrahama ceļošanas, tā ka viņš bija savu sievu pateicis, ka tā ir māsa. Un tad Abimelekam Dievs parādās sapnī un saka tam redzi, tās sievas dēļ, kur tu esi paņēmis, viņa ir precēta sieva. Un Abimeleks nebija tuvojies viņai. Tu taču kungs neizdildēs nevainīgus ļaudis. Viņš neteica man, ka tā ir mana māsa, tā kā Abrahams bija samelojies. Tāpat arī mēs pazīstam skaistos stāsts par Jāzepu, par viņa brāļiem, par Jēkabu, kas naktī cīnījās sapnī. Kā tur bija? Un tad viņš ņēma vienu no akmeņiem, kas bija tur un lika to sev pagalbī un apgūlās tenī vietā. Un viņam bija sapnis, redzi. Uz zemes bija kāpnes uzslietas, bet augšgals sniedzās debesīs un redz Dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup lejup. Un redz tas kungs stāvēja augšgalā un sacīja, es esmu tas kungs, tava Abraham, tava tēva Abraham un Īzaka Dievs. To zemi, uz kuras tu guli, es došu tev un taviem pēcnācējiem. Un tavu pēcnācēju būs kā zemes pīši, un tu izplatīsies uz rietumiem un austrumiem un ziemeļiem un dienvidiem, un tevi un tavus pēcnācējos visas zemes tautas būs svētītas. Un redz, es esmu ar tevi, un tevi pasargāšīt visur, kur tu eji, un es likšu tevi atgriezties šinī zemē, jo es tevi neatstāšu, līdz kamēr izdarīšu, ko es esmu tev sacījis. Un Jēkabs uzmodās no miega. Un sacīja, tiešām tas kungs ir šīnī vietā, bet es to nezināju. Un viņam kļuva baili, un tas sacīja, cik bijājami ir šī vieta, bet tiešām ir Dieva nams, un šeit ir debesu vārti. Mēs redzam pie Jēkabu, Tas notiek sapnī, Dievs parādās. Tāpat arī pie Jāzepa. Pirmā mūsu grāmatā 37. Nodaļā Jāzeps sapņoja sapni. Un, kad es to izstāstīju saviem brāļiem, tie ienīda viņu vēl vairāk. Viņš teica, uzklausiet to sapni, ko es sapņoju. Mēs sējam to skūlīšu. Viņš runā par stāstu sapni saviem brāļiem par to, kā viņi nāks un viņi pielūks, kā viņi locīsies viņu priekšā. Pirms vēl viņš ir pārdots verdzībā. Pirms brāļu skaudības dēļ viņš ir atdots un pateicis tēvam, ka viņš nav dzīves vairs. Sapnī Dievs runāts ar saviem kalpiem. Tāpat arī Jāzeps turtanī Eģipte, trimdā, ja mēs tā var teikt, verdzībā. Kā Dievs viņu vada pie tās izredzētības, pie tā labā amata Eģipte. Tad, kad ir nosapņojis sapni, tad viņš nevar un tad meklē, un tas Jāzeps bija jau iztulkojis tiem diviem viņa kalpiem, tos sapnus viņi zināja. Mēs redzējām sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrot. Un Jāzeps sacīja, vai Dievam nepiedaras izskaidrot. Pastāstiet, taču man. Tāpat arī mēs pie Daniela redzam, kā Daniels tiek pie sava goda amata, par kuru viņu apskauda vispārīja burvi un magi, kas bija apkārt Nebukadnēceram. Arī kā sapņu tulks. Un Dievs viņam izskaidroja tos sapņus. Daniels gāja savā namā un pastāstīja to saviem biedriem, lai tie izlūktos no debesu Dieva žēlastību šī noslēpumā, ka nenogalinātu Danielu un viņa biedrus kopā ar Bābeles gudrajiem, tad Danielam atklājās šis noslēpums nakts parādībā. Par to Daniels teica debesu Dievu un sacīja slavēts, lai ir Dieva vārds no mūžības uz mūžību, jo viņam pieder gudrība un vara. Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei. Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus. Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgajiem saprašanu. Viņš atklāja to, kas bija apslēts un neziņātīts. Viņš zina, kam kas slēpjas tumsā. Pie viņa mīt gaismu. Tevi, tu mans tēvu Dievs, es teicu un slavēju, ka tu man esi devis gudrību un spēku, un es darīju zinām, ko mēs no tevis izlūdzamies. Jo tu mums esi atklājis to, ko ķēniņš vēlas zināt. Un tāpat arī viņš iet pie ķēniņa pēc tam un saka, noslēpumu, ko ķēniņš grib zināt, viņam nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zīlnieki, ne pareģi. Bet ir Dievs debesīs, kas atklāja noslēpumus. Un tas ir ķēniņam Nebukadnēceram darījis zināmu, kas notiks laiku beigās. Tavs sapnis un parādības, kuras tu guļot redzēji. Mēs redzam Dieva atklāsmu un kā Dievs vada. Bieži vien mēs to neapzināmies, ka tikai tiešā veidā Dievs runā ar Mozu. Ar visiem pārējiem saviem ticības tēviem viņš ir runājis sapņos, caur sapnīm, caur nakts parādībām. Mēs varētu teikt un pieminēt arī tādu pazīstamu tēlu kā Salamans ar ļoti to skaisto viņa brīnišķīgo sapni, kas dara viņu par ietekmīgāko, gudrāko, bagātāko ķēniņu tanī laikā, kamēr viņš vēl dzīvo. Un tas arī notiek sapnī. Atceramies, kā tas rakstīts pirmā ķēniņa grāmatā, trešajā nodaļā. Kādu naktu Gibeonā tas kungs Salamanam parādījās sapnī, un tas kungs sacīja, saki man ko, lai es tev dodu. Un Salamans sacīja, tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam lielu žēlustību, tādēļ, ka viņš staigāja tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā. Un tu joprojām šo pašu lielo žēlustību es arī saglabājis pret viņu, un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa. Un tagad tu, kungs, mans Dievs, esi savu kalpu iecēlis par ķēniņu man tēva Dāvida vietā. Bet es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt. Un tavs kalps atrodas tavas tautas vidū, kādu tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru nevar aplēst, nedz izskaitīt un lielā vairuma dēļ, un tādēļ dod savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis par tavu tautu un lai tā varētu atšķirt labu un ļaunu. Jo kas gan, lai spētu pārvaldīt šo tavu lielo tautu? Un šis vārds patika tam kungam. Proti, ka Salmans tieši šādu lietu bija lūdzis. Un tas kungs viņam atbildēja, tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem. Bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai paklausīt. Tad es tev došu. Kā tu esi vēlējies, redz es tev dodu gudru sirdi un tik saprātīgi, ka tāds, kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis. Un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis. Un tādēļ, ka tu to neesi lūdzis, es tev došu arī bagātību un godu. Un tāda, kā tu starp ķēniņiem nebūs visā tavā mūžā. Un ja vien tu staigāsi manus ceļus, turēdams manus likumus un manus baušus, kāds staigāja tavs tēvs Dāvids, tad es vēl arī pagarināšu tavu mūža dienas. Un Salmans pamodās, un lūk, tas bija sapnis. Bet viņš gāja uz Jeruzalem, nostājās tā kunga derības šķirsta priekšā, un viņš nesatecināmos upurus un kaujamos pateicības upurus un sarīkoja dzīres visiem saviem kalpiem. Sapnis. Un interesanti ir vēl pie tiem sapņiem, kāda ir reakcija no tā, ka visi mūsu tie patriarhi, ticības tēvi, ir sapnī redzējuši, Jēkabs tur ar dievits cīkstējies, tas arī sapnī uz pagalvu. Un mēs redzam, kā tās cīņas, ka viņi tiek svētīti, svētīti sapnī. Un ko viņi pēc tam dara? Jēkabs uzceļ uzreiz akmeni kalna galā, kur viņš to sapni redzējis un nosauc to vietu par svētu vietu. Pēc tam visu tautu, ko atcerās kā svarīgu ticības stāstu. Mēs redzam, tas pats Salamans, ko viņš dara nākošajā brīdī, viņš uzreiz dodās uz Jeruzālēm, uz templu, Dieva šķirsta priekšā, nesa pateicības un upurus nokauju pateicībā Dievam. Un vēl paēdina visu savu saimu, dzīves uzrūko tikai no sapņa. Vienmēr un katrā vietā viņu uzreiz uztais svētu, tas kungs ir runājis ar viņu sapnī. Viņš pagodina Dievu. Interesanti, ko mēs darām ar saviem sapņiem, ja Dievs mūs uzrunā sapnī. Vai mēs uzreiz pirmā lieta mums Dievu dievnam un pateicamies viņiem? Vai mēs to uzskatām, ka tie ir murgi vai vēl kaut kas? Ļoti interesanti sapņu tulkojumi, kādus mēs piedēvējam, kam mēs vairāk klausam Dievu vārdam, viņa atklāsmē kaut kādā veidā, vai mēs saredzam. Un tur tiešām jāsaka, ticīgam cilvēkam visas lietas nāk par labu. Šeit mēs redzam brīnišķīgo Jēzus stāstu. Mēs redzam, ka Marija ir sadarināta ar Jāzepu, kas ir taisnis vīrs, būdams taisnis, skaidri zinādams, ka viņš nav viņu iepazinis, ka viņš nav viņu atzinis. Viņš viņu neatzina, kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu. Viņš nebija ar viņu seksuālās attiecībās, ja mēs tā varētu teikt. Un viņš būdams taisnis, negribēdams, jo kas pienācās par to? Protams, ka nomētāšana ar akmeņiem, ja tu esi pārkāpis sadarināšanu. Nā, ja Jāzeps pateikt, ka tas tā tagad bija, es neko nezinu, un es tagad viņu atraidu, un redz, viņa ir laulības pārkāpēja, tā mēs varētu teikt. Un šodien jau varbūt tā nesodam, bet tanīs laikos tas bija nolemtība. Bauslība to paredz. Un taisnis vīrs būdams, viņš gribēja slepus. Negribēja darīt viņai kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Īstenībā uzņemties vainu, uzņemties kaunu sev, dalīt. Nu, nesenāca, kā saka, es pārkāpu tās, jo man ir viņa jāprecies, es sadarināju. Es nevaru mainīt savu vārdu, bet es pārdomāju. Es tagad atstāju izšķiros, atlaižu, uzņemos daļu kaunu. Es esmu vainīgs. Un viņš gribēja mums atstāt, un tā viņam savā prātā domājot naktī, mēs redzam, eņģelis parādās sapnī. Nebīsties. Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties. Marija savu sievu ņem pie sevis, jo tas, kas viņā iedzimis, ir no svētā gara. Es nezinu, ja tagad stādamies priekšā katrs vīrs, kas mēs te sēžam, un tagad tev domās parādās sapnī, tu redzi, tas ir no svētā gara ieņemts. Mēs uzreiz paklausītu. Mēs nopietni tiekam pārbaudīt pie savas ticības. Protams, es nesaku, ka katra sieviete tagad uzņems, Dievs ir izredzējis šim svētam vienreizējam notikumam un pasākumam, kāds bija uzticēts Marijai. Bet arī šodien mēs skatoties pagātnē daudzi varbūt apšaubu viņas nevainību un viņas svētā gara ieņemšanu. Daudziem tas ir stiprs pārbaudījums arī šodien domāt par to. Jā, jā, visas pārējās lietas un ētisko Jēzus dzīvi un tā tālāk, tās mēs tur saprotam, pieņemam un visu kaut ko, bet šim svētā gara ieņemšanai daudziem tas ir nopietnas klupšanas akmens un pieņemt. Bet īstenībā tur slēpjās visa tā būtība. Tikai tā varēja paties Dievs un paties cilvēks nākt pasaulē. Un tikai tā mūsu pestīšana var notikt, pateicoties tam. Jēzus būtu tikai Dievs, viņš nevarētu izpirkt mūsu miesīgos grēkus. Jēzus būtu tikai cilvēks, arī viņš nevarētu mūsu grēkus piedot. Un Jāzeps, mēs redzam pie sapni. Sapnī Dievs atkal eņģeli, caur eņģeli piestājās un runā. Mēs nerunāsim arī par citiem stāstiem, arī Marijai, arī tur piestājā, arī tur sapnī Gabriels. Ja? Bet arī mēs redzam, ka viss šis sāds notiek būtiskākie, notikumi un atklājumi, mēs maz esam pievēršuši, ka tas tiek sapnī, miegā. Ne viņai bija skaidri uzrakstīts, ne, un protams, sapnī raksti, tas, ko ir teicis, jo redzi, viņa dzemdēs dēlu un tā vārda būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs no grēkiem, jā. Eņģels atklāja to, ko raksti pravieši 500 gadus atpakaļ ir pravietojuši un teikuši. Un ka tas būs viņas dēlā piepildīts. Bet interesantākais ir pie Jāzepa, kas cits. Ne tas, ka viņš paklausa tam, kad eņģelis ir runājis. Bet eņģelis, ko viņš saka? Viņš saka, pieņemt un paklausīt arī Marijai. Ņem viņu pie sevis, neatsakies no viņas. Pavēlējis ņemt viņu sievu pie sevis. Par spīti to, ko tu domā, kā tev liekas, kā būtu pareizi vai kā būtu tur jābūt. Bieži vien tā savā dzīvē arī atraidam un nemaz negribam uzklausīt un redzēt, ka caur mūsu tuvākiem cilvēkiem Dievs dažreiz vada mūsu dzīvi. Ka dažreiz no sievas mutes vai no bērnu mutes. Mums tiek pateikts kaut kas liels un svarīgs, nerunājot mums par to, ka mēs viens otram bieži vien esam eņģeļi paši to neapzinoties. Ka bieži vien mums Dieva patiesība runā un mēs tam negribam klausīt un to pieņemt savu cilvēcisko kaislību, vēlmju un aizspriedumu dēļ. Noliekam šķērsli vai kaut kādā veidā bremzējam to visu. Un nepar velti arī tur uz tiem rakstmācītājiem farizējiem, kas Ozeanna no bērnu mutes dzirdēja, un ka viņi saka, ka apsauc viņu, apsauc savus mācekļus, apsauc visus tos, kas tad nāk sagaidot Jēzu palmas svētdienā. Tad arī mēs domājam, Dievs runā dažreiz caur bērniem, caur mūsu tuviniekiem, sievām vīriem, caur mūsu draudzes brāļiem un māsām. Un cik tas ir svarīgi dažreiz paklausīt. Kaut arī tavs miesīgais prāts runā pretī, aizsvilstās, jūt un domā par savu taisnību, kas īstenībā ir maz godkārīti mūsās sēž, ka mēs paaugstinamies. Dievs runā. Un ja mēs tā domājam par ziemas svētkiem, kas tuvojas, par Kristus dzimšanas svētkiem, kas parasti ir tie apdāvināšanas svētki, tad, protams, ja mēs tā domājam un gatavojamies, tad ko jūs, es neprasu par to, ko jūs gribat saņemt, es gribu gredzenu, skaistu gredzenu, un varbūt saņemsim tur citu grāmatiņu, bet ko mēs varam dot viens otram? Tad kas var būt skaistāks, kā dot sapni? Kas var būt skaistāks, ka mēs viens otram dodam šo ticību sapnim? Kādam sludinātājam tur bija tas I have a dream. Man ir vīzija, man ir sapnis, man ir tas, kā darīt. Un viņam sekoja daudz, un viņš daudz pacēla un iepriecināja, aizdedzināja. Un bieži vien tur, kur mums nav šīs vīzijas, nav šo sapņu, nav šās atklāsmes, mēs kļūstam pasīvi, depresīvi, pelēki un nedzīvi. Un tad, kad tev ir šis sapnis, tad, kad tev ir šī vīzija, un kas var būt labāks, kā dalīties ar to Ziemassvētkos. Kad jums katram būtu kāds sapnis, un lai šī neticība, bezcerība, šī, kas bieži vien mūs atrunāja, cik varasti uzticos visiem maldu sapņiem, solījumiem, un vēl kaut kam, un tas nepiepildās, un nenāk, un tam līdzīgi, un tas tā nobremzē apstādumu, ka tev pat, kas, lai mums būtu šis sapnis, kas pakāp tam pāri. Lai mēs tā redzētu, kā Jāzeps redzēja, un mēs būtu paklausīgi, un trijās attiecībās arī spētu aizdedzināt to. Lai tas Ziemassvētku brīnums tādā veidā spēja, jo tikai Mozumu runāja pat tiešo, pārējiem visiem caur sapņiem. Un lai mums būtu katram šis savs sapnis, jo Dievs taču savējiem miegā dod. Āmeni.